Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nedávno jsem seděla v kavárně, čekala na pracovní schůzku a kolem mě bylo to klasické hemžení a řeč, kterou obvykle vnímáme jen jako šum a kulisu. V tom jsem od vedlejšího stolu zaslechla několik vět, které mi uvízly v paměti a jsou tam dosud. Seděly tam dvě ženy, tak 45 let, a jedna z nich právě řekla: všechno, co umím a co znám, tak za to vděčím babičce a dědovi. Rodiče byli fajn, ale to byly pořád samé úkoly, povinnosti, občas výlet, ale babička s dědou, ti se na mě udělali čas vždycky. Nikdy mám pocit, že všechno, co jsem v životě opravdu uplatnila, mě naučili právě oni dva. Žádná škola. Nevím, o čem si ty dvě ženy povídaly předtím ani potom. Jen těch několik vět stačilo, aby se mi v hlavě spustil celý tok úvah o tom, jak se během pár let naprosto změnily naše vztahy k nejstarší generaci. Jak se stalo zvykem se svými prarodiči moc nemluvit, protože co by nám tak mohli říct, když nemají iPad a nerozumí ničemu, co zajímá nás. Odstup od starší generace, minimum času, který s nimi trávíme, schovívavá přezíravost a neúcta k jejich nabitému poznání a zkušenostem. To jsou jedny z nejsmutnějších znaků naší doby. O to zajímavější je, když se někde objeví opačný případ, a to nejen v jednotlivých rodinách, ale také ve veřejném životě. A o jednom takovém budeme dnes hovořit s naším dnešním hostem, kterým je Monika Kopřivová, která založila projekt a webový portál Babičkářství. Moniko, buďte vítána, jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den.
Moniko, vy jste si vybrala nesmírně zajímavou náplň života. Zaměřujete se na budování mezigeneračních vztahů, jak jsem tady naznačila, a uchovávání rodinných vzpomínek. A to takovým poetickým způsobem, knihami. Také sama vymýšlíte a zprostředkováváte tipy na dárky pro babičky a dědy. Věnujete se psaní specifických vzpomínkových knih, vytváření her. Než se do toho našeho povídání pustíme od podlahy, tak řekněte mi, jak to začalo, protože to, že jste začala psát knihy, které jsou určené ku zachování vzpomínek našich prarodičů, rodičů a podobně, tak vy jste vystudovala farmacii, věnovala jste se jí a dokonce jste tvrdila, že vás to bavilo. A pak najednou úplný odklon. Jak to vzniklo?
Tak farmacii jsem vystudovala, jak říkáte. Byla jsem i magistrou v lékárně a tím pádem blízko té naší starší generaci, protože ať chceme nebo ne, tak takhle babička, dědečkové jsou častými klienty a zákazníky v lékárně. A to mě té starší generaci přiblížilo, nicméně jsme opravdu taková košatá rodina a s babičkami a dědy jsme i jako děti hodně rádi trávili čas. A všechno dohromady vlastně je to takový nějaký náboj, že si, řekla bych, u nás vážíme těch názorů a toho, co vlastně nám mohou babička a dědové dát. A určitě bych řekla, že v lékárně jsem měla i ucho pro nějaké příběhy, když byl ten prostor a babičky se rozpovídaly, jestli k ním vnoučata jezdí, nejezdí, nebo co je trápí, nebo i nějaké prostě v nástřely na politickou situaci, jak to vnímají, tak vždycky, pokud ten prostor byl, tak si myslím, že to povídání těch příběhů je něco, co mě moc zajímá a baví a za každým vidím tu osobnost, takže.
Vy jste byla tedy magistrou v lékárně, možná jste i tak trochu spoluléčila tím, že jste naslouchala, byla ochotna poslouchat mnohá vyprávění vašich starších zákazníků, ale pořád jste v té lékárně byla. Ovšem pak přišel ten okamžik, kdy jste se rozhodla, že se začnete věnovat něčemu úplně jinému. Byl tam nějaký spouštěč?
Byl to takový běh života, protože jsem se vlastně vdala a šla na mateřskou a tím jsem se od toho zaměstnání klasického trošku odstoupila. A v té době, kdy jsem vychovávala děti, zároveň vlastně náš dědeček vytvořil knížku, které nám popsal spoustu hezkých příběhů ze svého života.
Knížku? On napsal knihu?
Napsal knihu na psacím stroji a právě, abychom si ji mohli v rodině nějakým způsobem ještě předávat, tak sestřenice s tou to pomohli dát do nějaké elektronické formy a máme jakovou možnost, že jsme si ji v několika provedeních vytiskli, svázali a je to takový rodinný poklad, kterým jsme se dozvěděli spoustu zajímavého z toho života jeho a jeho bratrů a vlastně toho, jak se oženil s naší babičkou a jak vychovávali naše rodiče, děti, kam jezdili na výlety a co všechno prožívali a to byly pro mě tak zajímavé události a takové prostě poznání té rodiny a těch kořenů, že jsem si říkala, že bych chtěla, aby nám i další prarodiče prostě mohli nechat takovou vzpomínku. A můj dědeček byl redaktorem povolání, takže pro něj sestavovat ty věty a psát bylo docela jednoduché, nebo bylo to takového i dílo jako záliby. Kdežto ne všechny babička a dědečkové mají tady tu možnost sestavovat nějakou esej nebo něco o tom, jak žili a co, kdy a kde bylo. A proto mě napadlo, že by bylo fajn sestavit takovou knížku, kde bychom se jich na to ptali přímo.
Dali bychom jim prostor. Otázky.
Tak. A protože víme, že ten běh života má nějaký systém, nějaký začátek a prožili různě prostě stěžejní události i historické, tak v té knížce pro babičky, babičkovi právě, pro dědečky, zase dědečkovi právě je spousta otázek návodných a spousta různých fotek a návodných obrázků té doby, těch dob, které mohli prožívat. A vlastně v 11 kapitolách se jich ptáme na ten běh života a na to, co všechno nám mohou zanechat nám vnoučatům, pravnoučatům a co nám mohou říct.
Takže za vším hledej dědu. Když jste začala vyprávět, tak jsem z toho usoudila, že vy máte v rodině takové hezké vztahy, zdravé a pravděpodobně jste s dědečkem se vídávali a poslouchali jste ho. Proč si myslíte, že dědeček vlastně trpěl takovým přetlakem, že sedl k psacímu stroji, vložil papír, kopírák určitě, a začal psát? Myslíte si, že přece jenom toho vašeho naslouchání bylo ještě málo?
Myslím si, že trošičku jsme ho k tomu i vyprovokovali, protože spoustu těch historek jsme poslouchali a měli jsme trošku strach, že nedokážem tak hezky replikovat potom těm našim dětem a prosili jsme ho, aby prostě všechny ty záznamy udělal a aby to nějak sestavil. A musím říct, že ve chvíli, kdy začal, tak začal psát spoustu věcí, které jsme ani nikdy dřív neslyšeli. Že vlastně, jak říkáte, ten spouštěč toho vyprávění nám úplně rozvázal spoustu dalších příběhů a vzpomínek, které jsme neznali. A musím říct, že z knížky dodnes jakoby čerpám, čtu vlastním dětem, aby měli to určité porovnání, jak se žilo dřív, jak si děti hrály, kam chodili v tom věku náctiletém, co dělali takhle bratři, protože dědeček teda byl ze tří bratrů, tak co přesně dělali. A je to zase takové to porovnání, co dělají děti dnes a můžeme se potom o tom povídat a bavit.
To znamená, že byste se z té knihy dozvěděla o dědečkovi i věci, které jste opravdu do té doby nevěděla. A které by s ním odešly.
Je to tak.
Dozvěděla jste se tam třeba i historické záležitosti, jak je dědeček vnímal, nebo jak se třeba tehdy ve vesnici o tom mluvilo, diskutovalo. Jsou tam i takovéto dědeček, pasáže?
Určitě je to součástí. Dědeček žil na malém městě v Chocni, takže díky tomu vlastně jsem takým způsobem nahlédla do toho městského života. Období války tam popsal přímo prostě z pohledu té rodiny, co vlastně dělali, kdy se přesně dozvěděli, na datum přesně, co dělal jeho tatínek, když vlastně začala válka, nebo když se otrhlo Slovensko, tak přesně ví, že byl tatínek na trávu prostě a že mu to tam běželi říct, protože to slyšeli v rozhlase a spoustu takových těch úplně jako okamžikových událostí, jak to ta naše rodina prožívala ty historické doby.
A napráskal se třeba dědeček v něčem, že se třeba přiznal k něčemu, na co není pyšný?
Spíš bych řekla, že hodně tam rozpomínal krásné zážitky z dětství, z toho, co kluci dělali i za lotroviny. Nicméně ten trest tam byl potom taky pojmenovaný, takže věřím, že už to pak bylo všechno známé a všechno se vždycky provalilo.
Dědečka jste měla ráda, máte ráda, vzpomínala jste na to, jak se vám věnoval v dětství. Změnil se ten vztah ještě poté, co jste třeba přečetla tu jeho knihu?
Já bych neřekla, že se změnil. U mě se nějakým způsobem možná prohloubil, že jsem najednou ho víc poznala. Určitě tak.
Když už jsme tady několikrát vzpomenuli ty vaše knížky, vy už jste naznačila, že v těch knihách jsou otázky návodné pro třeba méně psavé babičky a dědečky. Jak jste zjišťovala, na co se vlastně ptát? Protože každý život je jedinečný, samozřejmě nás potkávají všechny přibližně stejné věci, ať už je to studium, dětství, první láska, možná taky první výprask, první práce a narození dětí, ale přeci jen nemůžete přece obsáhnout všechny otázky.
Určitě všechny ne, ale přesně jak jste řekla, nejlepší je zobecnit nějakým způsobem ten život a zaměřit se na to, co by mohlo tu rodinu zajímat. To znamená, aby nám třeba konkrétně babička, dědeček povyprávěli nějakou tu historickou událost. A pro starší babičky to opravdu může být období války. Dneska už jsou babičky velmi mladé, je tam všechno naznačeno, bych řekla, jenom tak obrázky. To znamená, že mladší babičky zase mají velmi v paměti pravděpodobně, co se dělo v roce 1968, jak prožívali tato období. A není tam přímo otázka na ty roky, protože opravdu babičky, dědečkové jsou různě generačně posunutí o půl generací, takže vlastně každý to mohl prožívat v jiném údobí života a proto ty historické události jsou třeba v té zadnější části tak, aby každý mohl povyprávět právě ten svůj příběh a rozepsat se.
Musela jste určitě komunikovat s mnoha seniory, abyste zjistila, o čem vlastně oni chtějí vyprávět. Teď vám tu otázku tak trochu podsouvám, ale na konci měl být otázník. Musela jste komunikovat, anebo vám stačila vaše osobní zkušenost?
Je to tak, já jsem sestavila sadu otázek, kterou jsem ještě mnohokrát s mladšími, staršími seniory probíhala a zkoušela jsem vlastně, jak moc by dokázali na ty otázky odpovídat a byly otázky, které jsem vyřazovala, které třeba se mi pak nezdály až tak vhodné, že bylo vidět, že na některé negativní otázky nebo nějaké otázky by se neodpovídalo tak pěkně. A proto jsem nechala ještě část kapitolu, co ještě by babička chtěla zmínit a nebo dědeček a dosud to v té knížce prostor nebyl a myslím si, že tam by pak mohly být záznamy takové, které třeba by uvolnily babičce nějakým způsobem duši, pakliže na to nebyla otázka, ale opravdu nebyla třeba raději položená právě z toho důvodu, aby zase někomu nebylo nepříjemné odpovídat.
Takže otázka dědečku podvedl si babičku neprošla. Které otázky vás třeba překvapily, že vám je vaši seniorští poradci ještě podsouvali a říkali, na tohle téma bychom rádi pohovořili?
Tak vzpomenete přímo takhle, jako chtěli bychom vyprávět o, a vlastně není to postihnuto, tam jsem asi nezaznamenala, protože ta chronologie, kterou jsem vlastně, kterou jsme jako vytvořili, říkám i s pomocí celé rodiny, tak bych řekla, že velmi postihla to, že vlastně každý může zaznamenávat a to buď pokud má víc odpovědím, tak na pravou i levou stránku. Jinak otázky jsou hlavně na pravé stránce a vlevo je prostor pro obrázky anebo teda ty další záznamy. To znamená, to, jakým způsobem to téma bude naplněno, záleží přesně na každém tom konkrétním vyplnění. Někdo bude mít třeba více textu. Moje maminka do některých kapitol si vlepila ještě i nějaké další záznamy a nějaké výstřižky. A kdo bude mít více obrázku nebo bude chtít něco namalovat, tak může zase na tu levou část.
Vy, když jste ty knihy navrhovala, což je tedy mimochodem ještě také podotázka, dělala jste všechno sama?
Přiznám se, že tím, že jsem měla dvě děti, byla to nějaká moje myšlenka, ale pomáhala mi s tím rodina. Hodně jsem se chodila ptát. S manželem jsme některé věci dávali dohromady ve smyslu, jestli už nebude třeba technicky možné všechny ty záznamy tam dát i s fotografiemi, tak zase v tomhle mi pomáhal on. A jak říkám, nejvíce jsem chodila za seniory blížšími úplně v rodině, anebo i u sousedů a u známých.
Tady u takovýchto témat osobních je velké nebezpečí, že různí seniori mají různé potřeby se svěřovat, vzpomínat a zároveň to může být ovlivněno i krajově. Já jsem si všimla, že některá témata, která tady třeba probíráme, když se týkají zemědělství, permakultury, tak mi pak třeba píší posluchači od někud zvenkova, no a vy jste tam v té Praze zase objevili Ameriku a zajímají je zase třeba úplně jiná témata, protože my opravdu v Praze bezzemci objevujeme Ameriku. A proto se chci zeptat, všimla jste si, že třeba jinak reagují lidé, kteří žili a žijí na vesnici a jinak třeba mnišští důchodci?
No, já díky tomu, že mám vlastně se zákazníky kontakt, díky vlastně e-mailu a webu, který prodává knížky, tak mi spousta lidí píše. A viděla jsem několik krásně vyplněných knížek pro uchování vzpomínek a opravdu první se mi začaly ozývat lidé z Moravy, mám krásné záznamy z Luhačovic, od Luhačovic a říkala jsem si, oni opravdu ty babičky více jakoby z regionu nebo prostě z té Moravy mají ten zájem zachovat všechny ty vzpomínky na ty tradice a na hody a tak dál. A celkem nedávno se mi ozvala paní z Prahy 5 a říkala, já už jsem jednu knížku vyplnila, přinesla mi i ukázat, kupovala si druhou, protože jedno mi synovi dávala k 30. a druhému ke svatbě. A říkala, a já jsem si to všechno dělala dvakrát, já už jsem věděla, že to vytvořím dvakrát a vytvořila dvakrát. A je to vlastně, říkám, paní, která se i narodila v Praze, takže věřím, že je to opravdu vždycky o tom citu a pocitu toho, jestli vlastně to chci vytvořit a chci vytvořit takovou koláž. Musím říct, že mám i krásné informace o tom, že vlastně díky těm knížkám jsme nenechali odejít třeba všechno a v ty vzpomínky od jednoho pána, který mi volal a říkal, já jsem proseděl u tatínka několik měsíců a všechno jsme zaznamenávali a zaznamenali a díky tomu máme krásnou vzpomínku, i když v současné chvíli musím říct, že tatínek tady není, ale tu knížku máme a je to něco, co jsme vytvořili s ním, seděli jsme s ním a všechno jsme zapisovali.
Máte častěji reakce právě od třeba dětí anebo od těch seniorů, kteří vám píší díky, že jsme to mohli říct, a nebo raději ti mladí píší a říkají díky, že jste nás navedla na to, že se máme zeptat.
Tak přímo, že jsem viděla knížku, tak s tou se velice rádi pochlubí přímo autoři, takže jsem viděla opravdu a měla jsem setkání s několika babičkami a s jedním dědečkem. Když mám ty zpětné vazby jakoby informační, tak samozřejmě e-mailem nebo telefonem, tak mi častěji zavolá třeba právě ta mladší generace, která zmiňuje, máme dvě babičky, jedna se do toho pustila hned s vervou a té druhé jsme vlastně, chviličku to trvalo, ale potom, když prolomila tu kletbu té bílé stránky, tak už začínáme zapisovat prostě s každou to bylo trošku jiné, takže bych řekla, pokud jde o informaci, tak hodně se k tomu e-mailu sedají právě ti mladší, kteří řeknou, je to tak nebo tak.
Dozvěděla jste se díky babičkářství něco, co jste o starší generaci nevěděla?
Řekla bych, že spousta seniorů v dnešní době je obrovsky energických a aktivních. Já jsem díky vlastně babičkářství měla možnost i účastnit předávání cen seniora roku, což jsem díky tomu mohla proniknout do komunity obrovsky aktivních lidí a nejen 50+, ale opravdu těch 70+ a 80+, kteří prostě se věnují sportu, tvoří různé olympiády a tak dál. A to je něco, co se mi moc líbí. A takové to družení a to, že si lidé najdou ten prostor jeden pro druhého něco udělat i v tomhle věku, se mi moc líbí. Takže to je něco, co jsem do té doby neznala, protože naše babičky žily buď to teda s dědečkem na té své chatě, nebo věnovali se nám, ale teď vidím, že je spousta lidí, kteří vyhledávají tu blízkost té své generace a snaží se třeba aktivně i pro ty druhé něco dělat.
Zažila jste někdy třeba negativní reakci? Že vám někdo měl potřebu napsat dopis, mail, kdy řekne, co to tady vymýšlíte, prosím vás, no tak když něco budu chtít vědět, tak se zeptám.
Myslím si, že mi jeden, nebo ano, takovouhle reakci jsem jednou měla, že vlastně ta knížka, když budu chtít něco napsat, tak přeci něco napíšu a
nepotřebuji návod.
Vzala jsem si to tak, že je to fajn, když to někdo zvládne a je to jenom dobře, hlavně to té mladší generaci nějak předat a mít možnost se někdy třeba i svěřit a něco takového vytvořit.
Myslíte si, že jsem měla pravdu v úvodu, když jsem trošku zanaříkala nad tím, že máme od starší generace odstup, že se to předávání zkušeností umu, že se tak zvláštně přerušilo?
Já jsem z toho cítila tu sílu, nicméně pořád si myslím, že je to individuální. Že v každé rodině je to tak, že když dáváme dobrý příklad, tak pak zase i ti mladší si budují určitý respekt a takové to, že si babičky a dědy mohou vážit a je to i v nás. To znamená, vy jestli jste mluvila o té střední generaci, která vlastně si ke své vlastní babičce a já věřím právě, že i k těm rodičům ten vztah buduje dobrý a snaží se aktivně si ty věci, třeba některé negativní, vyříkávat v klidu nebo prostě spíš zapojit tu babičku a dědu do nějaké pomoci, tak aby všichni byli spokojení, tak je to takový pozitivní příklad pro ty děti a pro to, jak pak vnímají babičku a dědu a co od nich mohou očekávat.
Moniko Kopřivová, já jsem moc ráda, že jste si s námi přišla povídat. Přeji vám, abyste vždy ve své rodině našla to, co tam hledáte a dosud nacházíte. Díky moc a díky za vaše knihy. Mějte se hezky.
Já moc děkuji a děkuji vašemu pořadu. Krásné dny.
Milí posluchači, pokud vás náš speciální díl rozhovoru s Monikou Kopřivovou zaujal, tak vězte, že druhý díl uslyšíte přesně za týden v neděli 29. prosince. Budeme mluvit například o tom, jak si naši předci museli poradit v běžných situacích, ve kterých se dnes už cítíme bez technologických perliček bezradní. Poslouchejte nás opět v neděli od 6:30.
Ve spoustě situacích si ti naši předci, když to takhle řeknu, potřebovali poradit i bez současných technologií, jak zmiňujeme, že někde jede nebo nejede autobus, když mi dojde telefon, tak vlastně dojde mi baterie, tak já si třeba leckdy neumím poradit, co teď, prostě když si nemůžu zavolat tomu blízkému, jak já se vlastně s ním setkám, když něco, jo, ale v těch dřívějších dobách ti lidé vždycky jako našli tu cestu a našli ji velmi dobře. A to jsou jenom jako, co mě napadlo, ty nejběžnější věci, kdy si myslím, že ta starší generace měla ty své rady a do dneška víme, že nejlepší vlastně je vařit pořádně s nějakou metlou a mísou a je potom koláč chutná lépe, než než když ho připravujete robotem. To jsou třeba takové zajímavosti, které mě úplně fascinují. Takže když si tady to dám jako takový příklad životní, že vlastně dřív měli ti lidé daleko omezenější možnosti, jak věci řešit a vždycky je vyřešili, tak je to určitým způsobem inspirativní.
Milí posluchači, znáte už téma našeho speciálu na příští neděli a vězte, že znovu se uslyšíme v klasickém čase v úterý. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.